Se on hyvin tämmöinen perustavaa laatua oleva Jeesuksen lausuma. Johannes 8:24. Ja vaikka se on täällä Raamatussa ollut jo lähes 2000 vuotta, niin yleensä ottaen ei ihmiset tätä tiedä. Ei missään päin maailmaa. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin kuolette synteihinne. Jeesus sanoi tämän juutalaisille tässä maassa, mutta se pätee kaikkiin kansoihin ja kaikkiin ihmisiin nähden. Ja se on hyvin perustavaa laatua oleva asia ja vakava asia. Kuolette synteihinne, ellette usko minua siksi, joka minä olen. Siellä kun Jeesus naulittiin ristille, suurin osa pilkkasi. Tosin siellä taustalla oli sitten nämä hänen uskovat. Oli useita naisia ja sitten en tiedä oliko opetuslapsia niin lähellä siinä. Mutta toinen näistä ryöväreistä, joka naulittiin ristiin, niin yhtäkkiä uskoi Jeesukseen. Ja vaikka hän kuoli, niin hän ei kuollut synteihinsä. Ajatelkaa, miten valtavan vaikutuksen se heti sai aikaan. Hän tunnusti oman syyllisyytensä samalla siinä, että me tosin kärsimme syystä. Mutta tämä ei ole mitään tehnyt. Eikä se muuta tarvinnut. Tämä on Jumalan ainoa ehto kautta aikojen. Jeesukseen saattoi uskoa, niin kuin Abrahamin jo etukäteen, ennen kuin hän oli tullutkaan. Uskoi Jumalan lupauksen hänestä. Ja me joudumme uskomaan taaksepäin, uskomaan näitä kirjoituksia, mutta kyllä sitten saadaan paljon todisteita sen uskomisen jälkeen. Ja lisäksi. Jeesukseen historiallisena henkilönä, eli he uskovat vähän pidemmälle kuin tämä Elisabeth Rehn konsana. Mutta eivät pelastu, kun eivät usko häntä siksi, joka hän on. Eivät usko häntä Jumalan pojaksi ja Messiaaksi. Eikä hänen ristin kuolemaansa. Uskotaan vain historiallisena henkilönä. Tosin suurena opettajana ja hyvänä ihmisenä. Mutta hän ei ollut ainoastaan tätä. Hän oli kyllä suuri opettaja, totta. Mutta se asian ydin oli se, että hän oli paljon enemmän ja hän oli todellakin tämä Jumalan lähettämä lunastaja, vapahtaja, Messias. Mutta hänen pitää uskoa ennen kuin se hyödyttää meitä. Katsotaan vielä tästä samasta evankeliumista tämä kuuluisat jakeet 15 ja 16. Johannes 3, 15 ja 16. Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mm-hmm. on huomattava, että ei kuitenkaan jokaisella, vaan ainoastaan jokaisella, joka häneen uskoo. Minua suorastaan järkytti, kun oli, tietääkseni se oli Helsingissä tehty, kuitenkin Suomessa tämmöinen katugalluppi. Kysytty ihmisiltä, miten ihminen voi sielunsa pelastaa, niin tähän ei 80% kaupunkilaisista osannut vastata. Ei siis edes teoriatasolla ollut tätä tietoa. Ja se on kuitenkin niin sanottu kristitty maa. Miten sitten muualla? Täällä vielä vähemmän tiedetään, edes teoriatasolla. Paavali kirjoitti juutalaisista ja tänäkin päivänä se edelleen pitää paikkaansa. Tosin siinä tulee käännös Raamatunkin mukaan, muutos tähän tilanteeseen. Mutta tänä päivänä koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan. Eivät usko Jeesusta siksi, joka hän on mahdollisesti historialliseksi henkilöksi, kyllä. Oppineet ja historioitsijat ja muut. Ja toiset ei niinkään paljon. Kuten sanoin jo, muhammettilaiset uskovat historiallisena henkilönä. No mikäs konsti se on uskoa tosiasioita? Joskin Raamatun ulkopuolisessa kirjallisuudessa mainitaan. Ja tässä ei ole sitten mitään muuta ehtoa Jumalan puolelta kuin tämä uskominen häneen, ja silloin saa iankaikkisen elämän. Jeesus nimittäin täytti sen kaiken muun. Jeesus täytti myöskin lain meidän puolestamme. Siellä on eräs kohta, kun sanoo, että Kristus, eli hebreaksi Messias, on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tarkemmin käännettynä Kristus ei ole suinkaan lain loppu, vaan lain täyttymys. Ei Jumala näitä lain vaatimuksia ole peruuttanut, mutta Kristus on ainoa, joka ne täytti. Ja nyt sen jälkeen hänen uskomalla ne luetaan meidän edukselle. Kristus on lain täyttymys meidänkin puolesta. Jos laki olisi lopetettu, ei enää vaadittaisi mitään, niin ei sitten tarvittaisi myöskään tätä Kristuksen vanhurskautta, jos vaatimukset kaikki peruutettaisiin. Katsotaan vielä tätä lukua 8, niin käyli äsken auki ja siitä vähän eteenpäin. Ja 31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsia. Ja seuraavakin jae: ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Silloinkin oli niitä juutalaisia, jotka kuitenkin uskoivat häneen. Heille hän kehotti ja sanoi, että jos te pysytte minun sanassani. Eli siinä mitä Jeesus opetti. Ja katsotaan myöskin tuota lukua 15, Johanneksen 15. Ja 7 sanoo, puhuu samasta asiasta: jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja tämä on hyvin moneen kertaan toistettu. Edellinen jää 6 on varoituksena, jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa jää kuivettua. Ja ne kootaan yhteen, heitetään tuleen ja ne palavat. Toisin sanoen, kaiken aikaa ihminen joutuu ratkaisemaan tämän hänessä pysymisen tai hänestä poistumisen. Niitä seuraamuksia hän ei voi sitten valita enää. Ne tulee sen mukaan, mitä hän on valinnut Kristuksessa olemisesta ja pysymisestä. Ja mä uskon, että kyseltiinpä ihmisiltä Suomessa taikka täällä tai missä tahansa, niin kyllä suurin piirtein kaikki, nykyään ei enää kaikki, mutta suurin piirtein kaikki haluaisivat kuitenkin loppujen lopuksi taivaaseen. Eri asia on sitten, että uskooko he semmoista paikkaa olevankaan. Mutta jos kysyttäisiin näin, että jos semmoinen paikka on ja jos myöskin on helvetti ja on nämä kaksi vaihtoehtoa, niin sinne tapauksessa. Ja kuitenkin se on meidän itse päätettävä sitten tämä, kumpaan ollaan menossa, mikä tie valitaan. Se tie voidaan valita, mutta sitä päämäärää ei voida muuttaa. Se on sitten se, mikä sen tien päässä on. Tämä pitäisi olla hyvin selvä ja yksinkertainen asia. Jokainen autoilija tietää, että hän voi kyllä sen tienhaaran valita ja tien, mitä ajaa, mutta se lopputulos on sen mukainen, mitä tietää on lähtenyt kulkemaan. Tässä oli yksi saksalaisturisti, äiti ja tytär, vuokrasivat auton. Ja en tiedä, oliko niillä karttaa ollenkaan, mutta ne ajoivat sitten tuonne Kalkilian arabialueelle ja siellä tämä auto kivitettiin. Ja nämä turistit mistään tietämättömiä joutuvat siihen kivisateeseen ja loukkaantuvat pahasti. Myöhemmin sitten sanovat, että he olivat valinneet vikatien vahingossa. Et siinäkin tapauksessa, että ihminen tietämättömyydestä lähtee väärälle tielle, niin siinäkin tapauksessa sieltä tulee vastaan se, mikä sen tien päässä on. Joskus on pohdittu sitä, että onko ihmisellä itsellään tätä todellista niin kuin ratkaisuntekoa mahdollisuutta. Vai ratkaiseeko Jumala kaiken meidän puolestamme tässä pelastusasiassa? Jeesus sanoi myöskin kerran, että ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Mutta kun tutkii asiaa tarkemmin, niin kyllä isä Jumala vetää jokaista vuorollaan. Ja useankin kertaa. Mutta jos ihminen jatkuvasti tyrmää ja hylkää ja siirtää tämän kutsun tuonnemmaksi ja kokonaan niin kuin pois päiväjärjestyksestä, ja niin voi olla, että Jumala ei enää vedäkään. Että ainoastaan näistä syistä tullaan tilanteeseen, että Jumala ei vedä ja eikä voida tulla. Jumalan tahto on ilmoitettu Raamatussa, ja se on, että jokainen ihminen pelastuisi. Hän ei kuitenkaan ketään pakota siihen. Ei edes näitä juutalaisia, joita hän rakastaa ja kaikki sillä rakkaudella, niin kuin Jeremia 31 sanoo. Sekin on muuten jae, jota me kristitytkin mielellämme lainaamme, vaikka se on sanottu juutalaisille ja juutalaisista. Mutta uskova kristitty saakin lainata sitä. Roomalaiskirjeen mukaan meidät villin öljypuun oksat on oksastettu tähän jalon öljypuuhun Kristukseen. Ja niin me on päästy siitä kaikesta mehevästä juuresta osalliseksi, näistä kaikista samoista lupauksista osalliseksi. Mutta vain tätä kautta. Jos mekin suomalaisina yritämme tämän ulkopuolella, Jeesuksen ja Kristuksen ulkopuolella kelvata Jumalalle pystyttämällä omaa vanhuskauttamme monissa eri muodoissa, omaa suomalaista kristillisyyttämme, eläen hyvin, ei ryöstetä ketään, ei tapeta ketään. Ja luullaan, että kun mä oon nyt kuitenkin ainakin yhtä hyvä kuin muutkin, niin ei tässä voi huonosti käydä. Mitä sä valitte käydä? Kyllähän johonkin päätyy, ja ihminen on iankaikkisuus olento, vaikka ei valitsisikaan taivaan tietä. Jumala on pannut tämän ehtonsa taivaaseen pääsylle, joka on hänen asuinsijansa. Hänellä on täysi oikeus siihen. Ja ellei täytä sitä Jumalan ehtoa, ei pääse sinne suomalainen, ei pääse juutalainen, eikä minkään maalainen. Ellei sydämessään usko Jeesusta vapahtajaksi, pelastajaksi ja vielä omaksi vapahtajaksi. Ja sitten suullaan myöskin tunnusta se ihmisten edessä. Nyt kun lähestytään lopun aikaa, niin, ja ollaan jo siinä, niin on hyvin radikaalia asioita vielä edessäpäin ja tulossa. Sekä hyviä että pahoja. Sekä pelottavia että uskovan kannalta myöskin tämä iloinen odotettu niin sanottu karitsan häät. Ja Jumalan tahto jälleen on, ettei yksikään turhaan jäisi tänne kärsimään ja tuomioiden alle, jotka on kuitenkin tulossa. Katsotaan tätä aihetta vähän. Millaisia lupauksia meille on annettu, Jeesukseen uskoville annettu. Otetaan ensin Luukas 21. Muutama jae eteenpäin. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivoa, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ennen kuin luetaan eteenpäin, niin ajatellaan hetki näitä. Nämä on semmoisia merkkejä, että kaikki maapallon päällä elävät ihmiset näkevät ne. Merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ja ahdistus kansoille. Nytkin on paikotellen siellä täällä ahdistusta, mutta se tulee niin kuin maailmanlaajuiseksi. Kansoja Raamatussa usein kuvataan merellä ja meren aalloilla, ja niin kuin tässäkin. Meri ja aallot pauhaavat. Nämä kansat myllättävät. Onneksi ei tarkoita mun vaimoani, vaikka nimi on meri. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ajatelkaa, ei ole vielä mitään ratkaisevaa pahaa tapahtunut, mutta jo odottaessaan he pelkäävät niin paljon, että menehtyvät pelätessään. Tämä loppuosa, sillä taivaiden voimat järkkivät, niin Kreikan tuntijoiden mukaan voitaisiin kääntää myöskin uraanin voimat järkkivät. Eli siellä on semmoinen sana, joka varsinaisesti suoraan on uraani, mutta sillä tarkoitetaan taivaiden voimia. No me tämän päivän ihmiset tiedetään, mihin tässä viitataan. Nyt ollaan jo tilanteessa, että osataan pelätä. Nyt luullaan vaan maailmanlaajuisesti, jos ei Raamatusta katsottaisi, että tulee uusi aika. Tehdään sopimukset ja on aika pitkälle jo tehtykin. Esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä ja näitä maiden välisiä ohjuksia purettu ja niin edespäin. Kuitenkin aivan tarpeeksi on jäljellä purkamatta. Eikä ole tarkoituskaan purkaa näitä ohjuksia, mitä on sukellusveneissä ja näitä muita kuin maanjärten välisiä ohjuksia. Ja tämmöistä taustaa vasten jää 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsemme. Ajatelkaa juuri päinvastoin kuin mitä tässä maailman ihmiset tekevät. Ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tässä Jeesus puhuu näille omilleen, opetuslapsilleen, uskovilleen. Siis uskovan ei tarvitse menehtyä peljätessään, eikä ollenkaan edes peljätä. Se on suorastaan alue, jonka Jeesus sanoo, että älkää te peljätkö. Älkää te murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Antaa muiden tehdä sitä. Tähän helposti kyllä langetaan, mutta ei se ole tarpeellista. Hän kysyi kerran sitten opetuslapsilta, vai voitteko murehtimisella ne lisätä ikään. Ehkä siihen aikaan ei tiedetty, että se lyhentää ikään, mutta nyt tiedetään. Eli se ei edes kannata. Mistähän vapautuksesta Jeesus tässä puhuu? Sitten vielä jäi 36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa. Paitaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Tässä tarkoittaa hengellistä valvomista. Että kyllä me yöt saadaan vielä nukkua rauhassa ja joskus päiväuntakin, kun vaan hengellisesti ei nukuta. Ja että meillä on tuore uskon yhteys päivittäin tähän pelastajamme Jeesukseen. Mutta rukoille tulee. Voidaksenne paeta, paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on. Eli kaikkea sitä pelottavaa, mitä tässä ihmisetkin jo tiesi tulevan. Niin voidaan paeta. Jos seurasitte tekstiä, niin me jätin lukematta nämä kaksi sanaa, että saisitte voimaa paetaksenne, koska niitä ei ole alkutekstissä. Ikään kuin me omalla voimallamme paremmin päästäisiin pakenemaan. Juoksemalla tai lentämällä tai jollakin muulla, mikä voimaa tarvitsee. Tässä ei sanota millä tavalla voidaan paeta, mutta minä uskon Jeesuksen sanaa, että voitte tällä ehdolla, kun valvotte ja rukoilette, paeta tätä kaikkea. Ei siis tarvitse edes osaksikaan jäädä niihin Jumalan vihan maljojen alle, jotka on tulossa tämän maailman päälle. Kunhan muistetaan se, jota Paavalikin kirjoitti, että kaiken aikaa, eli nytkin, ihmiset ja uskovatkin joutuvat näihin pieniin ja hetken kestäviin ahdistuksiin. Ja kaiken aikaa pätee myöskin se, että muutamia teistä tapetaan. Eri puolilla maailmaa. Parasta aikaakin vainotaan uskovia. Kiinassa varsinkin tällä hetkellä. Mutta muuallakin. Ilmestyskirja 3. Siinä on jälleen lupaus Jeesuksen suulla niille, jotka uskovat häneen ja haluavat pitää hänen sanansa, niin kuin tuosta Johanneksesta luettiin. Ja. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Tässä todella Jeesus puhuu ja Johannes kirjoitti tämän ylös. Me voidaan tämä lupaus ottaa aivan täydestä ja todesta. Mutta myöskin tämä viittaa siihen, että meidän tulee ottaa hänen sanastaan vaarin. Niin silloin pätee tämä jatko. Myös minä otan sinusta vaarin. Ei todellakaan riitä, että meidän puolestamme joku toinen tekee sen. Mutta sitten jälleen valitettava asia, että tässä on yksi hyvä sana vaihdettu. Minä otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä. Niin tässä voidaan ymmärtää myöskin niin, että ensin joudumme siihen koetuksen hetkeen, siihen maailmanlaajuiseen, siihen suureen. Mutta onneksi Jeesus ei sanonut näin, siinä kreikkalaisessa alkutekstissä sanotaan, niin minä otan sinusta vaarin ja varjelen sinut siitä koetuksen hetkestä. Kyllä minä uskon, niin kuin joku on sanonut, että Jumala voi meidät varjella myöskin siinä keskellä koetuksen hetkeä, siinäkin suuressa ahdistuksessa. Totta kai voi, jos hän niin olisi suunnitellut. Mutta tässä meillä on Jeesuksen sana, miten hän on suunnitellut. Minä otan sinusta vaarin ja varjelen sinut siitä koetuksen hetkestä. Näin hän on suunnitellut. Ja tämä on minusta lohdullista. Voidaan tosiaan nostaa pää ja oikein rohkaista mielemme sitä mukaan, kun maailmassa pimenee. Ja mä uskon, että me tullaan ihan tiedotusvälineitä myöten kuulemaan tuo sodan uhka, atomisodan uhka, sitten kun ollaan niin lähellä. Kun taas nuo merkit auringossa ja kuussa, josta myöskin Joelin kirja vanhassa testamentissa puhuu toisessa luvussa, niin mä uskon, että niitä me ei ehditä nähdä. Ainakin siellä Joelin kirjassa sanotaan, että nämä merkit tulevat ja ovat nähtävissä ennen kuin tulee se suuri ja peljettävä Herran päivä. Ja se on tuomion päivä. Herran päivä Raamatussa on aina synkeyden ja pimeyden ja tuomion nimenomaan Jumalan tuomion päivä. Ei kuitenkaan viimeinen tuomio. Että kyllä tulee olemaan myöskin paljon nähtävää ja katseltavaa. Aivan luomakuntaa myöten. Paras olisi kuitenkin uskoa. Jeesus sanoi myöskin, että autuvat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Uskovat vähän aikaisemmin. Koska tämä uskovien ylös tempaaminen nimenomaan on ensimmäinen tämmöinen suuri ja nähtävä asia, tapahtuma. Mä uskon, että kun se päivä tulee, ja se ei todellakaan ole kaukana, niin sen jälkeen ja heti silloin monet haluaisivat uskoa. Ja monelle muistuu mieleen, mäkin olen muutamille kertonut, kun auto on ottanut liftareita, mitä sitten loppujen lopuksi uskoville käy. Eräskin lupasi, että jos tämmöinen tapahtuu, niin kyllähän sitten lupaa uskoa, se kaiken muunkin, mutta sanoi, että nyt en usko mitään siitä. Sanoin, että muista mitä lupasit. Jumala on nyt niin armollinen, että silloinkin vielä seurakunnan, eli Kristuksen morsiamen ylösottamisen jälkeen voi kukin kohdallaan huutaa avuksi Herran nimeä silloinkin ja pelastua. Luetaan ihan tämä lupaus sieltä Joelin kirjasta tosiaan Vanhan testamentin puolelta toisesta luvusta. Jakeesta 30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Elikkä ei se ole myöhäistä silloinkaan vielä huutaa avuksi Herran nimeä ja pelastaa sielunsa, mutta seurakunta on silloin jo poissa. Karitsan häihin ei päästetä kesken kaiken. Ovet suljetaan ja siinä on kyllä paljon kolkuttajia sen jälkeen, mutta niitä ei päästetä sisälle Jeesuksen sanojen mukaan tänne häihin. Ja sen tähden halki iankaikkisuuksiin tämä asema on eri kuin seurakunnalla. Jos näin inhimillistä vertauskuvaa käyttäisi, niin tämän päivän seurakunta on vasta morsian, häiden jälkeen karitsan vaimo, ja Jeesus lupasi tälle, että he saavat hänen kanssaan hallita, eli kanssa hallitsijoita. Eli hän antaa vaimolleen saman arvon, tasa-arvo. Hän on saanut tämän vallan hallita isältä, hän antaa sen myöskin vaimolleen.
Ketä nämä kolkuttajat on?
Eiköhän niitä ole kaikista kansasta. Sekin varmaan, joka lupasi minulle, että sitten uskon, jos kuulen uutisia, että uskovat on hävinnyt maailmanlaajuisesti, niin varmaan kolkuttaa.
Luopioita, kymmenen.
Kuka tahansa, niin.
Maksaa just hengelään. Onko se sitä porukkaa?
Niin, no me voidaan kohta katsoa, mitä sitten niille uskoville käy, jotka vasta silloin haluavat pelastaa. Otetaan tämä ilmestyskirjan 7. luku, niin siinä meillä on lisää valoa tähän tilanteeseen. Ensin luvun alussa. Kaksi ensimmäistä jaetta erikoisesti viittaa tulevaan atomisotaan. Koska oli annettu näille enkeleille valta vahingoittaa maata ja merta. Ja erikoisesti tämä meren vahingoittaminen, se ei tavallisella normaali aseilla onnistu. Atomiaseilla kyllä. Mutta ennen kuin tähän annettiin lupaa, niin Jumala oli tärkeämpi asia tähtäimessä, ja se oli nämä juutalaisten Jumalan palvelijoiden merkkaaminen, jae 3. Älkää vahingoittako maata, älkää merta, älkää myös puita ennen kuin me olemme painaneet sinne eteen Jumalamme palvelijan otsaan. Ja sitten näissä seuraavissa jakeissa luetellaan nämä Israelin sukukunnat, joista hän sai näitä palvelijoita itselleen. Ja nyt kun ne on lueteltu, niin jakeessa 9 sanotaan, tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, poittuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Eli mä näkisin, että tuon Jumalan palvelijoiden merkitsemisen ja saamisen jälkeen Jumala myöskin käyttää heitä tehtävässä, nimittäin palvelustehtävässä. Ja sen seurauksena, tuloksena on tämä äsken luettu suuri joukko kaikista kansanheimoista. Nythän on myöskin ajateltu, että tämä jäi 9 kuvaisi seurakuntaa, koska sekin on kaikista kansoista, sukukunnista ja kielistä koottu. Ja heidätkin on poittu pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Mutta kun luetaan muutama jää eteenpäin, niin huomataan, että tämä ei voi olla seurakunta. Ei voi olla tämän päivän seurakunta. Kuitenkin nämä on Jeesuksen uskovia. Nimittäin tässä jakeessa 13. Yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin poitut ja mistä he ovat tulleet. Siis tämä vanhin sanoi Johannekselle. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Eli tämä ajan uskoville. Niitä on monta lupausta, mutta voitaisiin ihan ottaa tästä yksi. Ilmestyskirja 3.21 esimerkiksi, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Eli tämmöinen ero on kuitenkin sitten näiden Matti ja Maija myöhäisten kanssa. Mutta ajatelkaa, miten suuri Jumalan armo, että voi silloinkin sitten, kun jo näkee ne merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja vihdoin viimein päättää uskoa, että tämä on totta ja uskovat on jo mennyt pois, niin mutta avuksi heidän nimeen. Niin okei, Jumalan puolelta se sopii, voi pelastua. Mutta sitten myöskin silloin on todella jo tätä suuren ahdistuksen aikaa ja tuomioiden aikaa ja erittäin vaikeaa aikaa erikoisesti uskoville. Ilmestyskirja 13 ja 7. Ja ellei tätä olisi Raamatussa, niin olisi vaikea ajatellakaan tämmöistä tilannetta. Tässä aikaisemmissa jakeissa puhutaan tästä verosta, niin kuin ensimmäinen jäi alkaa, joka nousee kansojen keskeltä, eli merestä. Ja kuudes jäi sanoo, se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sitten tämä 7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Mutta ei kenenkään tänä päivänä elävän ihmisen tarvitse jäädä tuohon aikaan ja päivään ja tilanteeseen. Jos joku sitten jää, niin se on aivan omaa syytä. Lisäksi mä uskon, ja siihen on monta todistettakin jo, että kaikki pienet lapset pääsee myöskin tässä niin sanotussa ylösotossa mukaan. He eivät kylläkään täytä Jumalan mittoja, mutta Jeesus sanoi, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja siihen hän ei lisännyt yhtään ehtoa. Ei hän sanonut, että jos hänet kastetaan, tai jos vanhemmat uskovat, tai mitä jos siellä. Jeesuksen sana pätee tässäkin. Ja hän nimittäin maksoi siitä hinnan. Hän joutui heidänkin syntinsä kantamaan, ja sen takia hän sanoi näin. Eli lapset ei ole tässä sitten enää.
Miten sä Kalevo määritteli sitten pienet lapset?
Jumala sen määrittelee, mun ei onneksi tarvii. Ja mä uskon, että se menee kyllä sitten lastakin myöten, ettei se ole vaan määrätty ikä pelkästään. Juutalaiset on määritelleet, ja se on tytöillä 12, pojilla 13. Ja se saattaa olla lähellä sitä. Ja he tosiaankin sanovat, että siihen asti kaikki rikkomukset ja muut, niin ei niitä lasketa sen lapsen omalle tilille ja kontolle, vaan vanhempien. No, Raamatussa ei ole tätä ikää tällä tavalla määritelty, mutta välillisesti on niin kuin näyttöä, että todella täälläkin oli Tiberiassa eräs tapaus. Muistatko, minkä ikäinen se poika oli, kun kuoli tapaturmaisesti työpaikalla?
Se oli just
13.
Se oli just noin 13.
Ja tämä isä ei ollut mitenkään uskova, mutta tästä hän sai sitten aiheen ruveta tavallaan niin kuin syyttämään Jumalaa ja tässä mielessä puhumaan Jumalalle ja rukoilemaan ja valittamaan ja sanomaan, että kuinka on mahdollista, että sallit tämän ja mä haluan tietää, missä mun poikani nyt on. Ja ajatellaan, hänen annettiin tietää ja nähdä se. Se poika ilmestyi isä kertoi jälkeenpäin Jeesuksen kanssa ja sanoi, että mulla on aivan hyvä olla. Ja Jeesus sanoi, että kysy nyt kaikkia mitä haluat, niin tältä pojalta. Kun oli niin kauheasti ollut kysymyksiä siinä rukouksessa. Isältä putosi kaikki syytökset pois, että ei Jumala ollutkaan tehnyt virhettä. Poika sanoi, että mulla on oikein hyvä ja ihana paikka. Ja isä tuli uskoon. Ja sen takia hän sitten kertoi sen meillekin. Ja tosiaan se voi olla ihan tämän juutalaisenkin määritellään mukana, mutta en tiedä sitten, jos joku oikein räikeästi jo ennen vuotta 13 vastustaa Jumalaa ja hänen kutsuaan ja pyhän henkeä pilkkaa, niin voi olla, ettei sitten enää se ikäpäde. Kuitenkin se meidän on hyvä ihan tiedostaa, että Jumala on aina oikeudenmukainen ja vanhuskas. Niin, no samassa luvussa tämä ilmestyskirja 13. Ja 15 sitten puhuu tästä perosta lisää. Sille annettiin valta antaa peron kuvalle henki, että peronkuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet peronkuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret rikkaat, sekä köyhät että vapaat, että orjat panemaan merkin oikean kätensä tai otsansa. Että ei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Niin, että on kaksi tämmöistä äärimmäistä vaihtoehtoa sen ajan uskoville. Kumartaa tätä petoa ja sen kuvaa ja ottaa merkki. Ja siitä seuraa sitten se, että nimi pyyhittiin pois elämänkirjasta. Tai sitten ei kumartaa, ja tällä perolla oli valta voittaa, eli tappaa. Ei kuitenkaan tätä sielua vahingoittaa, ainoastaan niin kuin Jeesus sanoi, voi ruumiin tappaa. Mutta taas, kun kuolema uskovalle onkin portti ja pääsy perille ja pääsy pois täältä, niin ei se olekaan semmoinen kauhea ajatus sinä aikana, kun kaikki on muutenkin kauheita. Pääsee pois tästä kaikesta sinne paremmalle puolelle. Mutta jos katsotaan vielä, mihin he pääsevät, he ei pääse tosiaankaan sinne hääsaliin juhlimaan saman tien, vaan he joutuvat. Ja 9 puhuu näistä sinä aikana surmatuista. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. He olivat kyllä jo siellä Jumalan puolella, mutta tässä käytetään tämmöistä sanaa, että alttarin alla. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä, pyhä, totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Muuten tämä jae samalla antaa meille tämmöisen tiedon ja faktan, että tässä ei ole kysymys kaikkien aikojen marttuudeista. Niitä on jo keisarin Neron päivistä asti tapettu. Paavali sanoo siellä ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjassa, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Siihen kuuluu kaikkien aikojen marttuudet myöskin. Ja ne on jo silloin pois. Tässä nimittäin nämä huutavat kostoa. Jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ei siis näiden edesmenneiden marttuurien vainojat ole enää täällä. Mutta näiden vainojat vielä elävät täällä. Se on aivan tuore tilanne, uudet marttuurit. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kun se oli täyttyvä myös heidän kanssa palvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Jos olisi näille keisarin Neron aikaisille marttuureille sanottu näin, että vielä vähän aikaa, niin se olisi ollut kyllä vähän liioittelua. Kuitenkin Jumala tiesi puhuvansa ihmiselle. Mutta näille se on ihan kirjaimellisesti vähän aikaa. Korkeintaan muutama vuosi. Mun nähdäkseni korkeintaan 7 vuotta. Joutuvat odottamaan nämä ensimmäiset marttyyrit, kunnes ne viimeiset tulee. Ja mä näkisin, että tämä lukumäärä täyttyy samalla kertaa, samalla hetkellä kuin niin sanottu pakanainen täysiluku, josta Paavali yhden ainoan kerran mainitsee roomalaiskirja 11. Ja sen hän liittää taas Israelin kansan kääntymiseen. 11.25. Ja sanoo, että Israelin kansa on osaksi kohdannut vaatimus siihen asti, kunnes pakanaan täysiluku on sisälle tullut. Ja 26 sanoo, ja niin koko Israel on pelastunut. Ja kun otan tämä mukaan tähän, ne viimeiset, toisin sanoen, tulevat uskoon tänä suuren ahdistuksen aikana, antikristuksen aikana, ja vain vähän ennen kuin Israelin kansa kääntyy. Koska heti kun se luku on täysi, niin näiden ei tarvitse odottaa. No miksei, koska Kristus tulee ja ottaa heidätkin mukaansa palvelusväkenä. Siitä on sitten vielä erikseen jakeita. Mutta ei vaimona. Ja niinpä kun hän tulee, niin sanotaan, että kaikki pyhät hänen kanssaan. On niitä kun sanoo, että ei ole koko ylös tempausta olemassakaan. Korkeintaan hänet kohdataan pilvissä silloin, kun hän tulee kuninkaana hallitsijana suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta tosiaan Raamattu lupaa, että hän ei tule yksin, vaan kaikki pyhät hänen kanssaan. Eiköhän se ollut tässä Sakarian kirja viimeisessä luvussa. Sakaria 14, viidennen jakeen lopussa. Neljäs jae puhuu siitä tulemisesta, kun hän tulee näkyvällä tavalla ja kuninkaalla ja suurella voimalla ja valtiana ja juutalaisten pyytämänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli väkeä siirtyi pohjoiseen, toinen puoli eteläänpäin. Ja te pakennette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakennette niin kuin pakennette maanjäristystä Ussiaan Juudan kuninkaan päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee kaikki pyhät sinun kanssasi. Tämä erikoisesti juutalaisia koskeva tämä pakeneminen ja Öljymäelle tuleminen. Mutta sitten kun hän tulee, niin siinä on kaikki pyhät hänen kanssaan. Kaiken maalaiset pyhät. Ja myöskin uskovat juutalaiset, jotka siihen mennessä ovat uskoneet jo vähän aikaisemmin, eli hyvissä ajoin. Tähän yhteyteen on syytä jälleen lukea tuo Jeesuksen asettama ehto tulemiselleen, paluulleen. Tarkoitan sitä näkyvää kuninkaana tulemista, jolloin hän myöskin sitten perustaa tämän Jumalan valtakunnan maan päälle tuhatvuotisen rauhan valtakunnan. Hän kuitenkin pani siihen ehdon ja sanoi hänelle juutalaisille täällä Matteuksen 23 ja viimeisessä jakeessa, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin te sanotte tervetuloa. Tai hebrealaisittain siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ei hän tule siis väkisin kuninkaana, hallitsijana, vaikka hän rauhan valtakuntaa perustaakin. Eikä juutalaiset tule häntä näkemäänkään ennen kuin he sanovat tervetuloa, eli Baruch Haba hebreaksi. Besem Adonai, Herran nimeen vielä. Ei tosiaankaan käy niin päin, kun jos näistä asioista puhutaan, niin melkein aina puhuja sanoo ja lukee, taikka lukee Raamatun tekstin kyllä oikein, mutta sitten sanoo, että juutalaiset suuresta ahdistuksessaan kääntyvät. Ja oikeastaan tuo Sakarian kohta, mikä luettiin, hänen jalkansa seisovat sinä päivän Öljymäessä, niin lukevat sen ja sanovat, että kun Herra tulee Öljymäelle, niin sitten, eli silloin, he katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet ja uskovat. Molemmat asiat tapahtuu, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. Hän ei tule sinne Öljymäelle ennen kuin he sanovat tervetuloa. Ja se sanominen edellyttää uskoa. Eikä he sano, jos ei he usko häneen.
Onko siinä vaiheessa tämä 2/3 jo kuollut, 1/3, eikö juutalaista?
Niin, kun otetaan kaikki Raamatun kohdat, Sakaria 13 antaa myöskin täsmällistä tilastotietoa etukäteen, että 2/3 tuhautuu. Vaikka, niin kuin alussa tuli mainituksi, Jumalan tarkoitus ja halu ja tämä toive on, että jokainen pelastuisi. Mutta kun siinä on tämä ehto, että pitää huutaa avuksi Herran nimeä, niin sitten pelastuu. Niin se ei kelpaa kaikille. Monille se kelpaa sitten, kun meinaa henki lähtee justiin lähtemäisillään, niin sitten huudetaan avuksi Herran nimeä, mutta sitten pelastetaan myös. Mutta jos ei sittenkään huuda, niin sitten ei auta mikään. Ei pelastu fyysisesti eikä hengellisesti ajatellen. Kuitenkin tämä kolmasosa ei ole sittenkään mikään pieni lukumäärä. Mä näkisin, että se on jopa suurin prosenttimäärä, mikä mistään kansasta siihen mennessä. Ja tämäkin on toisaalta aika järkyttävää ajatella, että suurin osa kaikista kansoista ja kaikista ihmisistä ei kelpuuta, ei usko Jeesukseen ajoissa. Kyllä kaikki sitten uskovat, kun tullaan viimeiselle tuomiolle, kun hän on siinä ja hän on tuomarina. Mutta silloin ei auta sitten enää. Se on elinaikanaan tehtävä ja huudettava Herran nimiä uusi. Ja kun on näitä uskomattomia omaisia, varmaan jokaisella, niin se mitä tässä voidaan tehdä vielä tässä jäljellä olevana aikana, niin on tarjolla pitää elämän sanaa. Ei tuputtaa ja pakko syöttää, mutta myöskin rukoilla. Tämä rukous on se, joka saa Jumalan puuttumaan asioihin ja käyttämään monenlaista vetotekniikkaa. Jumala oli se, joka vetää. Mutta jos ihminen hylkää sen, niin ei silloin auta rukouksetkaan. Ja loppujen lopuksi ihminen jo kuitenkin ratkaisee tämän oman kohtalonsa. Ei todellakaan auta se, vaikka kuolleet heräisi ja näkisi näitä ihmeitä, mitä Jumala tekee kaiken aikaa. Ellei usko, mitä on kirjoitettu ja mitä Jeesuskin on sanonut. Mutta toisaalta usko tulee myöskin kuulemisesta. Ja ellei ihminen ollenkaan ole kuullut eikä tiennyt, mitä on kirjoitettu, mitä on tulossa, niin ei ole niin kuin pohjaa tälle uskolle. Niinpä tämä jo vanhan testamentin neuvo Israelin kansalle ja Jeesus uudessa täsmensi sitä on hyvin tärkeä, että ihmisen pitää sen verran välittää näistä asioista, että etsii ja totisesta sydämestä. Ja sitten jokainen etsivä löytää. Mutta jos on niin välinpitämätön, että ei välitäkään tietää, ei välitäkään etsiä, ei välitäkään kuunnella, eikä edes silloin, kun puhutaan. Eli tyrmää sen aina. Niin ei ole mitään toiveitakaan silloin löytää ja tietää ja uskoa.
Mutta kutsuuko Jumala sieltä, että sen todella voi jokainen kuulla?
No ainakin Jumala kutsuu monella tavalla ja useamman kerran. Että jossakin vaiheessa tämä ihmisen tahto sitten ratkaisee, että mitä tekee sille kutsulle. En mä kuitenkaan usko, että Jumala jokaiselle antaa semmoista valtavaa valosokkihoitoa niin kuin Paavalille, että todella ei oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin uskoa, että tämä on totta, mitä näkee omilla silmillään. Mutta sen uskon, että mitä enemmän on rukousta, niin sitä enemmän Jumala tätä henkilöä puhuttelee ja jopa ravistelee. Paavalinkin puolesta tämä seurakunta rukoili, koska heillä oli tuoreet ohjeet juuri tiedossa, että rukoilkaa vainojieni puolesta. Ja mä uskon, että he toimi sen mukaan. Ja siinä on meillekin opiksi ohjeeksi. Nyt ne painot on pientä, mutta pilkkaaminenkin on tavallaan vainoamista. Silloinkin kun meidän seurakunnan rukoushuonetta kivitettiin ja loppujen lopuksi tämä vuokrahuone myöskin poltettiin muutamia vuosia takaperin, niin me myöskin harjoittelimme silloin seurakuntana ihan rukoilemaan näiden vainojien puolesta. Ja sitten tuli tämä ajatus ihan mieleen, että voi olla, että heillä ei ketään muita rukoilijoita olekaan. Jumala pani meidät tätä kautta sitten rukoilemaan heidän puolestaan. Se nyt on taas laantunut, että maailmanlaajuisesti, kun katsoo Jumalan suunnitelmaa juutalaisiin nähden, hän haluaisi jo tulla, hän haluaisi jo perustaa rauhanvaltakunnan, eikä mitään atomisota antaa maailmalle. Mutta kun hän on sidottu tuohon sanansa ja omaan ehtoonsa, että ette tule näkemään minua, ennen kuin sanotte tervetuloa, peruha vaan. Ja kun katsotaan sitten roomalaisten kymmenestä, mistä se on kiinni, niin kuinka he voivat huutaa avuksi häntä, jos sitä eivät ole kuulleet? Luetaan se ihan sieltä. Tämä on jae, joka luetaan hyvin, hyvin monissa niin sanotussa lähetyskokouksissa. Mutta tuskin edes huomata, että se on kirjoitettu juutalaisista. Roomalaisten 10 ja 14. Nyt tässä luvun alussa me nähdään, kuinka Paavali puhuu tässä. Minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestään, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Ja niin edespäin. Huomataan, että hän puhuu näistä lihallisista velistään juutalaisista. Ja myöskin jakeissa 9 ja 10 antaa tämän pelastusasian hyvin selvästi tulla esiin. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on heidät kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tulee vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja 12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Mutta kun tullaan jakeeseen 14, niin hän kysyy, mutta kuinka he? Tällä he-sanalla hän viittaa noihin Jumalan puolesta kiivaileviin lihallisiin veljiinsä. Kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, jos te eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistaja? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Ja sitten jäi 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Messiaan eli Kristuksen sanan kautta. Ja sitten kun tämä on julistettu, niin sen jälkeen se jää tämän henkilön ratkaistavaksi. On niitä, jotka puhuvat edessäpäin olevasta suuresta herätyksestä, ja Suomenkin kohdalla erikoisesti on niitä, jotka uskovat siihen. Kyllä minäkin uskon, mutta varsinkin tähän, mistä luettiin Raamatussa, tämä ilmestyskirja 7. luvun ja 9. suuri valkoinen joukko kaikista kansanheimoista, sukukunnista ja kielistä, Suomestakin. Ja niin suuri joukko, että ei yksikään ihminen pystynyt lukemaan sitä. Ja koska tämä joukko tulee sisälle vasta siitä suuresta ahdistuksesta, niin kuin se vanhin siellä sanoi, niin tänä päivänä ainakin se lukumäärä puuttuu pakanan täydestä luvusta. Ja ne muutamat vielä lisää, jotka sitä ennen ehtii mukaan. Ja nyt on aivan turha meidän yrittääkään seurakunnan aikana saada pakanan täyttölukua sisälle. Onneksi me ollaan pannut se niin suureksi. Jumalalla on siihen omat täyttäjänsä, ne on näistä juutalaisista, joita parasta aikaa merkitään. Mutta kun meidän tulee saada heidätkin liikkeelle, ennen kaikkea rukousten avulla, niin tänä päivänä se on kuitenkin tämä koko homma niin kuin meistäkin, jos ei rukoilla. Ja jos ei rukoilla juutalaisten puolesta. Jos me sen sijaan yritetään täyttää ainoastaan pakanaan täyttölukua, niin ja jätetään samanaikaisesti juutalaiset syrjään, niin se homma venyy ja viivästyy. Koska Jumala ei ole niin suunnitellut sitä. Jumala on suunnitellut sen täyttävänsä vaivan aikana juutalaisten kautta. Onneksi. Ei meidän kenenkään tarvitse sen takia jäädä tänne maailmaan ylösotosta pois, että on vielä evankeliumatta ja on vielä saamatta pakanaan täysluku sisälle. Mutta tämä evankeliumin viestikapulla pitää kyllä jättää sekä rukouksissa että käytännössä juutalaisten käsi ennen kuin seurakunta otetaan pois.
Mitä se tarkoittaa, että viedään viesti kaikkien maailmaan ja sitten tulee loppu?
Juuri niin kuin siinä sanotaan. Sitten tulee jo loppu. Eli Matteus 24.14 on tämä Jeesuksen sana. Se usein luetaan ja sitten... puhuja muuttaakin sitä puheensa aikana sillä lailla, että sitten tulee Jeesus hakemaan seurakuntansa. Matteus 24.14. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikissa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee aikakauden loppu. Ei mikään maailmanloppu silloin vielä. Ja todellakin, sitten kun juutalaiset ovat tämän päivän aikana vieneet päätökseen, vieneet kaikkien maailmaan, niin silloin tämä aikakausi päättyy ja Kristus tulee ja alkaa tämä uusi rauhan valtakunnan aika, Jumalan valtakunnan aika maan päälle. Tässä on semmoinen sana kreikassa kuin aion, eli aikakausi, joka loppuu ainoastaan, ei maailman loppu. Täällä Jesajan viimeisessä luvussa on myöskin tästä asiasta. Ja erikoisesti, jos tämän lukisi hebrealaisesta raamatusta, niin se olisi hyvinkin selvä, mutta näin suomalaisten lukien niin täytyy vähän myöskin selittää. Tästä näkyy, kuinka juutalaiset vievät Jesaja 66, Jesaja viimeinen luku. Juutalaiset vievät lähetystyön päätökseen tässä mielessä, että todistukseksi kaikille kansoille. Ei siis käännytetä kaikkia kansoja, koska se on vapaaehtoista. Niin monta kuin vaan haluaa, niin olkaa hyvä, mutta todistukseksi. Ja luetaan muutama jae taustaksi, minä aikana tämä kaikki tapahtuu. Ja 16 sanoo, Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa, tulella ja miekallaan. Ja Herran surmaamia on oleva paljon. Ja tässä onkin viittaus sitten ilmestyskirjaan. Eli me ollaan aivan näissä lopun ajan tuomion ajossa, kun tämä toteutuu. Ja seuraava jae viittaa tähän Antikristuksen, joka pistää jotkut puutarhajuhlat pystyyn ja tahallaan sitten sianlihat ja kaikki muut hiiret sinne tarjolle. Ja tämmöistä taustaa vasten tämä jae 19. Tässä Jumala puhuu ensimmäisessä persoonassa, ja minä teen tunnusteon heidän keskellään, jae 19. Ja lähetän pakoon päässeitä heidän joukostaan pakanain tykö. Ja ennen kuin mä luen pidemmälle, niin tämä Raamatun sana pakana tarkoittaa pelkästään muu kansa. Heidän joukostaan pakanain tykönä se tarkoittaa, että juutalaiset lähtevät muiden kansojen tykönä. Tempuuliin, Luudiin, nämä on näitä Pohjois-Afrikan maita. Joose jännittäin tykö Tuubaliin, Jaavaniin, Jaavan on Kreikka. Kaukaisiin meren saariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivätkä nähneet minun kunniani. Ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain, eli muiden kansojen keskuudessa. Tässä toteutuu se Matteus 24.14. Todistukseksi kaikille kansoille. Eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa. Ja nyt jos luettaisiin tästä eteenpäin, niin se päätyy rauhan valtakuntaan. Ja he tuovat kaikki veljeni kaikista kansoista uhrilahjana Herralle, hevosille, vaunuilla, kantotuoleilla ja niin edespäin minun pyhälle vuorilleni Jerusalemiin. Eli seurakunta ei olekaan viimeinen sana Jumalalta, eikä ollut ensimmäinenkään, vaan seurakunta tuli tämmöiseksi viransijaiseksi tänä aikana, kun Israelin kansa on tästä evankeliumistehtävästä sivussa. Jumala kuitenkin saa heidät siihen takaisin. Ja se alkaa tuosta näiden juutalaisten merkkaamisesta jokaisesta sukukunnasta 12 000. Jumalalle ne on tiedossa. Ihmiset itse eivät enää tiedä, leviläisiä lukuun ottamatta, mihin sukukunta he kuuluvat. Mutta Jumalalla ne on tiedossa. Ja sitäkään ei tosiaan sanottu, millä perusteella Jumala merkkaa ja merkkauttaa nämä juutalaiset. Mutta siellä on ennakkoesimerkki Raamatussa, että muun muassa ne, jotka huokasivat kauhistusten tähden, mitä maassa tehtiin, eivät hyväksyneet niitä. Heidät merkattiin Vanhan testamentin aikana ja sitten pelastettiin. Ja myöskin, jos on aralla tunnolla Jumalan sanan edessä, ei vielä välttämättä tiedä, miten pitäisi toimia ja elää ja uskoa. Mutta on jo tämmöinen haku päällä ja on rehellinen etsijä. Niin mä uskon, että tämä on myöskin semmoinen tilanne, johon Jumala tulee ja merkkaa, että tuosta otetaan siitä, tulee kalu, kun hän etsii. Joo, että Jumalalla on todellakin monta rautaa tulessa yhtä aikaa nyt lopun aikana. Ihmeellistä minusta on se, että me suomalaisetkin voidaan vaikuttaa näihin kaikkiin vaiheisiin ja olla Jumalan työtovereita kaiken aikaa. Pääasiassa rukouksen kautta, mutta se ei rajoitu siihen, kun sitä rupeaa tekemään, niin Jumala antaakin myöskin käytännön tehtäviä sitten siihen rinnalle. Todella Jeesus aina usein käytti näitä sanoja, että aikakauden loppu. Mutta sitten maailmanloppukin kyllä tulee. Mutta aivan suurelta kädeltä voidaan sanoa katsomatta vielä edes mitään Raamatun kohtaa, ettei ainakaan tuhanteen vuoteen. Koska tämä Jeesuksen perustama rauhanvaltakuntakin vielä on tämän maan päällä 1000 vuotta. Se on tosin kyllä lähellä sitten jo sen alkaminen, että voipi olla, että vähän yli 1000 vuoden päästä jo tulee maailmanloppu. Mutta sitä ei meidän tarvitse pelätä, eikä kenenkään nyt elävän ihmisen. Siellä on ilmestyskirjassa paljon infoa näistä asioista. Täällä luvussa 20 kerrotaan, kuinka myöskin tämä vanha kehno, lohikäärme, otetaan kiinni ja sidotaan 1000 vuodeksi. Hän on tänä päivänä vielä vapaana, sen takia maailmassa on asiat sekaisin. Minä näin tulevan taivaasta alas enkeli, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja vilitsisi siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Ja sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Sitten tässä välillä mainitaan autoaksi ja pyhäksi niitä, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Eli ylösnousemuksiakin on useita. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappia ja hallitsevat hänen kanssaan nyt 1000 vuotta. Eli heidät herätetään jo ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan. Ajatelkaa tätä Jumalan reiluutta, minä en päästäisi koko kehnoa enää ollenkaan. Ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Magogia, koetakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ajatelkaa, 1000 vuoteen ei ole solittu, eikä ole ollut sairauksia, eikä ole kuoltu juuri minkään. Ja saa heidätkin villityksi. Eli tässä on ainoa selitys se, että sen aikaisetkin ihmiset täytyy jälleen koetella, kenen puolelle menevät. Hän lähtee villitsemään näitä kansoja. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, eli Jerusalemin. Ja tässä tullaan asiaan, jota nimitetään joskus toiseksi Googin sodaksi. Se ensimmäinen on kuvattu Hesekiel 38 ja 9 luvuissa. Ja se on ennen 1000-vuotista valtakuntaa, eli tässä aivan pian, lähivuosina. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla vielä edes seuraava sota, joka tässä Israelin maassa soditaan, vaan nimenomaan, niin kuin aikaisemmin oli puhe, se viimeinen sota, mikä maan päällä ja Israelissa soditaan, kunnes Kristus tulee lopettamaan kaikki sodat aina maan ääriin, tai latinaksi Finlandiin saakka. Mutta meitä tämän päivän uskovia ei tarvitse häiritä ja haitata edes nämä tulossa olevat sodat, vaikka ne suuria ovatkin, vaan me saamme ottaa todesta Jeesuksen sanat esimerkiksi täällä Luukkaan 21. luvussa ja jakeessa 28, kun hän sanoi: mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja tässä Jeesus viittaa siihen hetkeen, kun hän tulee noutamaan seurakuntansa tai morsiamensa. Raamattu käyttää eri nimiä tästä joukosta. Kaikki ne, jotka ovat uskossa, ottaneet hänet sydämessään vastaan elämäänsä ja tällä tavalla uskon kautta päässeet hänen yhteyteensä. Heidät kaikki otetaan pois ennen näitä suuria ahdistuksia, jotka tulevat myöskin sotien muodossa. Meillä uskovina on siis tämmöinen iloinen odotus siitä huolimatta, että kuulemme sotauutisia ja yhä pahempia, mitä enemmän vuodet etenevät. Ja niin eräänä päivänä yhtäkkiä pääsemme täältä todella pois niihin valmiisiin asuntoihin, joita Jeesus meni jo meille valmistamaan. Näistä asioista on lisää siinä Israel ja enkaikkinen rakkaus -vihkosessa ja myöskin siitä tehdyssä kasetissa, joka on saatavilla numero 2. Toivotan tässä lopuksi vain kuulijoille Jumalan siunausta ja myöskin tällaista halua tutkia ja etsiä näitä totuuden jyviä sanasta. Mutta se todella tarvitsee vähän vaivan näköä, aivan niin kuin mikä tahansa aarteen etsiminen, jopa joskus kustannuksia. Ja niinpä meidän täytyy myöskin nämä Raamatun käännökset usein tarkistaa alkutekstin mukaisiksi, ennen kuin voimme varsinaisesti tietää tarkalleen Jumalan ilmoitusta näistä asioista. Onneksi pelastus ei perustu tietoon ja osaamiseen, vaan uskomiseen. Ja niinpä tämäkin on valtavan lohduttavaa, että ylösotossa pääsemme mukaan, vaikka me niin paljon tietäisikään. Kuitenkin Jumalan tarkoitus on se, että luemme ja tutkimme sanaa yhä enemmän. Ja niin kuin ilmestyskirjan alkuluvuissa sanotaan, että autuvat ne, jotka lukevat. Vielä lopuksi pienenä vihjeenä suomalaiselle lukijalle on tämä 1700-luvun Biblia. Ja ainoastaan siitä olen löytänyt tämän toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun oikein käännettynä. Eli autuas se, joka lukee, autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Aamen.